Bella Vista Mill Hubs.
Colombia, cultura talmeut.
Brother Carmelo Duca y racconta le esperienze tiau fil Hubsta Bella Vista, Medellin.
Il-ħajja unek ma tiswa xejn.
Jenajt il-Griman il-għakom għal dan id-disa program sesila Bella Vista Mill Hubs. Jiftafu dan il-programmi huma bazati fuq id-djarju ta' Brother Carmelo Duca, miktub fil-Hubsta Bella Vista f'Medellin il-Kolombja. F'dan il-programmi qegħdin ukoll nintervistaw lil Desmond Zamit Marmara li kif tafu huwa l-kap ta' taqsima tal-edukazzjoni fil-faċilità korrettiva ta' Kordinu. Allura qed naraw xi temi li jħorġu mid-djarju ta' Carmelo anke mill-intervista li għamilt il-Carmelo Duca kif jidhru anke fil-kuntest Malti fid-dawl ta' din l-intervista li għamilt ma' Desmond, ma' Sur Desmond Zamit Marmara. Is-silta mid-djarju li se nisimgħu llum minn Carmelo hija mifruxa fuq il-perjodu ta' bejn 18 ta' Ottubru 2002 u 9 Ġunju 2003, ġifieri firxa ta' ftit xhur mhux ħażin. Fl-intervista ma' Desmond Zamit Marmara mbagħad minnaħa l-oħra ħa nisimgħu pereżempju dwar l-effett ikraħ li għandha t-droga fuq in-nies u kemm din tista' taffettwa l-imġiba tan-nies u twassalhom anke biex iwettqu affarijiet li kieku f'ċirkustanzi differenti ma jwettquhomx. Desmond Zamit Marmara jitkellem ukoll dwar kif l-esperjenza ġewwa l-ħabs ta' Kordin, il-faċilità korrettiva ta' Kordin, bidlitu anki ċertu soddisfazzjon li juhu mix-xogħol kultant anki diffiċli tiegħu minħabba ċirkustanzi kollha kemm huma tat-taqsima li jaħdem fiha. Nisimgħu mela issa silta mid-djarju ta' Carmelo Duca.
18 Ottubru 2002. Il-biraħ wasalt id-dar fit-8 ta' filgħaxija x'ħadna lil Claudio f'Istitut ġewwa l-Estrejja. Ħa naraw x'ġej. Imma tantx għandi speranza li jdum hemm. 22 ta' Ottubru 2002. Tammet il-ħabs ħajmi. Kienet ċerimonja sempliċi u ħelwa, inkont il-parrinu. 24 ta' Ottubru 2002. Illum ġewwa Maxima urejthom il-video ta' Madre Teresa. Min kif qalu ħadu gost, impressjonhom il-faqar li tgħix fih il-madri. Għatanna ħabtan aħna nitkellmu fuq il-madri fil-preżent. Kelli diskursata tajba ma' Alvaro, Emerson u José Raton. José Raton għandu depressjoni tal-ostra x'illum għadhom kif ikkundannawh għal 178 xahar miskin. Kellimt lil Manuel sive Elena, ċoj l-nanu, in-nanu, li jilab it-tennis. U jilab tajjeb, eh? Kien gwerri l-lir ma' l-LLN, Eħersito de Liberazzjon Nazzjonal de Kolombja, l-Armata tal-Ħelsin Nazzjonali tal-Kolombja, grupp insurġent marxista li twaqqaf fl-1965 minn atta intellettwali fl-ibliet imnebħi minn Fidel Castro u Che Guevara. 7 ta' Novembru 2002. Illum kien hemm il-Griezmann il-ħabs, kont parrinu ta' Ivan Jaime Gerardo Jonu Jaime ieħor. Kienet ċerimonja sabiħa, l-isqof veru jaf imur ma' dawn in-nies. Mhux ta' bxejn jitolbuh biex jidħol bħala medjatur bejn il-gwerrilli u l-gvern. Qabel ma bdiet il-Griezmann jien l-isqof u Padre Alejandro morna nkellmu lid-direttur. Direttur għadu kif ġie lura, wara xhur jirkupra minn koċċ tiri waqt li kien ħireġ mill-karozza biex jidħol il-dar. U qed min-notifikador qal li għal fejn tiġi hawn. Tlu għax nemm li dawn in-nies jistgħu jinbidlu. Tajt veru jistgħu jinbidlu? Jew qed inqaraq biha nnifsi. Hemm ċans li jinbidlu jew huma kkundannati għal ħajja ta' violenza u delinkwenza. Waqt iċ-ċerimonja tal-Griezmann John, dak li qatel lil sieħ meta kellu 15-il sena, biċċu jingan f'ħalqu jtella l-bżieżaq. U jgħidli li jrid joqgħod lil dak li minħabba fih spiċċem ġew. 14 ta' Novembru 2002, Maxima ma' René u Elkin żewġ gwardjani. Ħajmi ħireġ illum. X'in waslu l-karti kien elektrisado, ma kienx xaf ser jaqbad jagħmel u bda jdur min-naħa l-oħra. Kellu jistenna sa s-disa ta' filgħaxija biex joħroġ. Sa din li jagħtuhom il-liberta u jtelqhom il-bara fid-disa ta' djew l-axxa ta' billej ma nistax nifhimha. Għalija hija inumana, jħorġu fid-dlam ċappa, u ħafna drabi bil-biża li jistgħu joqtluhom jekk għandhom l-edewwa fit-triq. Oħrajn li huma postijiet bil-bot minn Medellin jispiċċaw fit-triq mingħajr lok fejn imorru. Wieħed li ħareġ ftit ilu ma kellux fejn imur, spiċċa fit-triq ġabruh il-pulizija u li kieku ma spjegalhom x'għalfejn qiegħed fit-triq, kienu sar jerġgħu jieħdu f'Bella Vista, tad-daħq jew tal-biki. 19 ta' Novembru 2002, ġurnata twila ġewwa Bella Vista. Għattajt nofsta nar ma' Olaf dak li għandu tpinġija tal-Madonna tal-Karmlu li tattilu daru kollu. Tajt ma' Gabriel, dan iż-żmien kollu kien ġewwa l-patju numru wieħed imsejħ il-Gwajjana u m'għandu ngħid. Il-tajt ma' sor Anna Klara rakkuntat li fuq dak ir-raġel ta' 64 sena li qiegħed il-ħabs u r-rejpja li t-tifla tiegħu ta' 6 snin. Trid nimur inkellmu. O Ġesu, jekk nirax naqbad ngħidlu. Hemm tbatija. Jienu sejjer lura d-dar fil-metro li tqajt ma' Elkin wieħed mill-gwardjani minn Ġolombo. Tal-fdubi jekk kienx ħabs jew gwardjan. Dejjem jiġi l-istess għax il-gwardjani jidhru differenti meta ma tarahom barra t-triq. Dejjem jiġi l-istess għaliex il-gwardjani jidhru differenti ħafna meta tarahom barra t-triq. Qed ninduna li r-relazzjoni li għandi ma' xi gwardjani hija waħda li qed tfejjaqni. Interessanti li jien awtorità għalihom għax akbar minn ħafna minnhom fl-età. Biss fl-istess ħin qed nitgħallem ħafna minnhom għax anke għalija huma figura ta' awtorità. U m'hemmx għalfejn indur mal-lewża. Problemi mal-figura ta' awtorità dejjem kelli. X'nitgħallem minn din ir-relazzjoni? L-ewwel ħaġa li nitgħallem hi li tista' tkun ħabib mal-awtorità anke f'post bħal Medellin fejn il-pulizija hija ħara, skużi l-espressjoni. Immaġina li l-minnhom żewġ pulizija tgħidx kemm ġew warajja u wara brader ieħor biex jipprovokawna. Dan kollu għax waqt li kienu qed jitkellmu ma' xi ħbieb tagħhom tlabnihom bl-akbar edukazzjoni biex jarrespondna l-karozza tagħhom għax kienet f'nofs ta' triq u ma seta' jgħaddi ħadd. Bdew jajruna u jinsulentawna. Hawn barra li mmissju nhar jibarranix iż qed tagħmlu fartna. Xi ħaġa oħra li qed nitgħallem mal-gwardjani hija l-paċenzja. Jekk irid nitħol il-ħabs, irid ikolli l-paċenzja mal-gwardjani. S'ħafna drabi huma jiddeterminaw jekk inkompli x'nidħol jew le. Paċenzja, imbaxxi rasi mingħajr ma nkun laqi. 23 ta' Novembru 2002, fil-ħamsa u nofs ta' Orlof f'sinar ċempilli Gabriel. Għandu kif ħareġ mill-ħabs. Ħa naraw x'ġej. 29 ta' Novembru 2002. Gabriel ħareġ ġurnata mal-komunità tagħna. Fl-aħħar nixtieq ninsaqsih għala kien il-ħabs. Rikatt. U sieħbu kienu jafu l mara sinjura miż-żewġa bi tliet tfal li kellha relazzjoni sesswali mara oħra. Darba minnhom ċempilla. Sinjura naf li għandek familja mill-isbaħ maquda ħafna, tliet tfal bil-għaqal u raġel li jistinka ħafna għall-familja. Ma naf ukoll li għandek relazzjoni leżbjana. Jekk ma tridx tara l-familja tiegħek tant sabiħa titfarrak, għandha bżonna $10,000 sada. Irranġaw kollox. Dak li Gabriel ma kienx jaf kien li l-mara kellha ID caller u l-għada minflok qabad il-flus għandu l-pulizija. 3 ta' Diċembru 2002. Illum mort fil-patju serba u ħamsa u fil-parti tal-isptar. Iltqajt ma' Hernan Loħxon waqt li kont qed nitkellem miegħu ġie ħajmej ieħor. Ġuvni ta' 20 sena. Jiet il-ħabs fuq til. Qed ifittex f'patju fejn jista' joqgħod għax f'kull patju għandu l-problemi u l-edewwa u ebda passijiero ma jridu fil-patju tiegħu. Aziz Ġesu, inħossni battal. M'għandi xejn x'nagħti lil dawn iż-żgħażagħ. Ħossni aktar battal minnhom. Għadu kif ċempilli Ivan Dario skoprejt li Lebardo u José u Maħutu. Ave Marija, sorpriża. Lebardo u José nafhom mill-ħabs, ġorin, qegħdin tliet aħwa l-ħabs. 5 ta' Diċembru 2002. Illum il-ħabs rajna nagħaġġ ta' Barbara Streisand. Iqsim ta' esperjenzi u rsibijiet wara l-film kienu interessanti. Kelli diskursa ta' Makiseno, għet mill-gwardjani li jistmani ħafna, għalli dawn iż-żgħażagħ għandhom bżonnok. 17 ta' Diċembru 2002. John kien ilu daqs xarejn jgħidli biex nixtru ktieb fuq l-iskultura tal-injam. Fl-aħħar srajtulu, u l-lum ferħan diħel bih, infittxu kullum kien u niskopri li ħadu f'ħabs ieħor. Jista' jkun li għada joħroġ iċ-ċinċa mill-ħabs. 19 ta' Diċembru 2002, Gerardo ħireġ il-lejla. Lil Emerson ħaduh kombi ta' daqs 20 sija l-bot bil-karozza. Robert illum staqsini, għalfejn tiġi hawn? Qatlu għas San Pawl jgħidilna fl-itra l-lud biex niftakru f'dawk li qegħdin il-ħabs u hu għal dan il-kliem mill-esperjenza tiegħu. Tiftakar fil-ħabsin ifisser iżommhom ġewwa qalbek u tgħix magħhom. Il-ħin isir etern wara l-ħitan tas-siment. U l-permess ta' 72 siegħa barra mill-ħabs qatt ma wasal. Kull wieħed minn dawn il-ħabsin irid jaċċetta żjara tant mistennija l qatt ma waslet. Festa tal-birthday ta' omhom li ma żmarrux. L-ewwel kelma tat-tifel li ma semawx, l-ewwel pass tat-tifla li ma rawx, ir-riżultati tal-iskola li ma ffirmawx. L-24 ta' Marzu 2003. Iċ-ċinċi ħarġ mill-ħabs fil-31 ta' Diċembru 2002 meta kont qiegħed fuq l-ajruplan nivvjaġġa lejn l-Indja. Dalgħodu mort narom, tieħu Santa Rosa daqs jalbot minn Medeġin. Ma jridx jerġa' lura fil-barju għax xibża li jerġa' jaqam fejkien. Ġileni reġa' tqila bin-numru 4. Wara mort nara lil-Gabriel sitwazzjoni aktar patetika. Ma nafx jekk qatt joħroġ mix-xibka li daħal fiha. Gabriel qed joqgħod ġewwa finka dar tal-kampanja, dar iżgħar minn tagħna. Hemm 40 ruħ bejn irġiel, nisa, xjuħ u tfal, kollha bi problemi ta' drogi li m'għandhomx fejn imiddu rashom. Jgħid xi wieħed fuq l-ieħor, għar minn ġol ħabs. Ma ġbitni xejn. 17 ta' Ġunju 2003. Wara kważi tliet xhur ġejt lura l-ħabs. Ħadd goss ħafna niltaqa' ma' Olaf u l-Madonna tal-Karmnu, ma' Robert, ma' José Raton, ma' Nelson, Jaime u Jimmy. Kollha jsaqsun l-istess ħaġa. Fejn ma ġejtx iżjed, kont ma tiflaħx jiġra li kien sejtna. Carlos ħareġ mill-ħabs u qatluh. Sħabu rawni inkwetat u staqsewni għaliex. Għaluni għalfejn tinkwieta? Din normali ġewwa Medeġin, tilhom normali? Huwa normali li wara li ġuvni ta' 20 sena joħroġ mill-ħabs joqtluh, tgħiduli li normali? Jekk tgħidulu li l-komuni iva naċċetta aktar iżda li tgħidulu li normali qatt ma nista' naċċetta. Għaluli għalik mhux normali iżda għalina minħabba l-ħajja li ngħixu huwa normali. U naċċettaw li l-fatt li d-destin tagħna hu li jista' jkun ma naslux sa 30 sena x'joqtluna. Ħo Ġesu x'qed nagħmel hawn ġewn. Illuminani inti għax waħdi ma nistax nifhem. Douglas mid Blade ġewwa l-ħabs. Kienu jafu li qed imut u ma ħallewx jidmur id-dar. No comment. Ġejt lura nfarrak iżda kuntent li rnexxi li nidħol wara ħafna xhur. Konzern ninsa. Kelli diskurs ta' tajba ma' José Raton fuq id-dwejjar li qed inħoss dan l-aħħar. Għalli meta wieħed ikun fil-kwiet joħorġu d-dimonji kollha. José Raton bdira ħinixfa u mejta wara inċident bil-mutur xi snin ilu. Id-drogat joqtol raġel fl-axra ta' filgħodu u jkaxkru madwar 200 metru. Buċċu mal-art, sfiguralu wiċċu sakemm wadbu fl-iskib taż-żibel f'nofs it-triq. Ħarisna lejn xulxin għal xi sekondi u fqajna nitqu. Storja tant grotteska u assurda naħseb li lanqas UNESCO ma kien kapaċi jikteb play bħal din. Ġesu ma nafx qed jiġrini. Qed insir lanqas sensittiv? Ma nafx. Jew huwa mod kif inkampa ma' dawn l-atroċitajiet.
Is-silta ta' mużika li qegħdin nisimgħu issa jisimha Il-Testamento hija meħuda mill-album La Casa en el Aire Tribute to Rafael Escalona tal-grupp Cantavovea Isus Vallenatos con Alberto Hernández.
Te vas a quedar muy sola porque anoche dio el radio que abrieron el liceo. Como ese estudiante ya se va Escalona, pero de recuerdo te deja un paseo. Como ese estudiante ya se va Escalona, pero de recuerdo te deja un paseo. De tierra, de aquel inmenso amor que llevo dentro del corazón, que dice todo lo que yo siento, que es pura nostalgia y sentimiento grabado con el lenguaje grato que tiene la tierra de Pedro Castro, grabado con el lenguaje grato que tiene la tierra de Pedro Castro. Por la madrugada, no quiero que me llore porque me da dolor. Adiós morenita, me voy por la madrugada. No quiero que me llore porque me da dolor. Paso por Valencia, cojo la sabana, caracolicito luego a Fundación. Paso por Valencia, cojo la sabana, caracolicito luego a Fundación. Y entonces me tengo que meter en un diablo al que le llaman tren, que sale por toda la zona, pasa y de tarde se mete a Santa Marta, que sale. Por toda la zona pasa y de tarde se mete a Santa Marta, que sale. Por toda la zona pasa y de tarde se mete a Santa Marta. Ese orgullo que tú tienes no es muy bueno, seguro que más tarde te vas a arrepentir. Ese orgullo que tú tienes no es muy bueno, seguro que más tarde te vas a arrepentir. Yo solo he querido dejarte un recuerdo, porque en Santa Marta me puedo morir. Yo solo he querido dejarte un recuerdo, porque en Santa Marta me puedo morir. Y entonces me tienes que llorar y de ñapa, me tienes que rezar y claro, te tienes que poner traje negro, aunque no guste de él. Y entonces te vas a arrepentir de lo mucho que me hiciste sufrir. Y entonces te vas a arrepentir de lo mucho que me hiciste sufrir.
Nisema u sal il-desmanzamit mar-mara jitkellem fuq numru ta' temi fostom fuq l-effett ta' droga, fuq l-imġieba ta' n-nies u kif din sekwittu wasalhom biex ġibu ruħhom b'mod mhux aċċettabbli, b'mod li wet u reati u anki fuq temi oħrajn. Fakkarkom li sur desmanzamit mar-mara huwa l-kap ta' taqsima tal-edukazzjoni fil-faċilità korrettiva ta' kordin.
Id-droga għandha l-effetti tagħha naturalmente dak li forsi sta jgħidu l-multiplier effect. Għaliex għax inti once li bdejt tieħu droga u mbagħad iktar trid tieħu droga, droga dejjem tridha iktar inti. Id-droga tiswa l-flus. Allura inti ġera mbagħad pereżempju inti forsi kont sempliċement tieħu droga u issa forsi bdejt tisraq biex inti tista' tlaħħaq mali tieħu droga. Id-droga ħafna drabi tibda tagħmel affarijiet ġieli li inti stess qas tkun taf x'qed tagħmel kemm hemm nies li spiċċaw hemm. Għax għamlu xi ħaġa meta kienu taħt l-effetti ta' droga, pereżempju, hemm min qatel għax kien taħt l-effett ta' droga. Jiġifieri id-droga hija distruttiva ħafna. Però mbagħad iktar milli sempliċement inkun negattiv hekk billi noqgħod affarijiet li kulħadd jafhom daw. Irridu naraw x'se nagħmlu biex aħna din il-problema naraw kif se nittekilija. Għax jien waħda bħala bniedem edukatur, waħda mill-affarijiet li tant allarmani hija li l-età li fija it-tfal jibdow jesperimentaw bid-droga, dejjem nizla. Dejjem nizla, jena waħda mill-li kienet bezzani fi skola, jkollok tfal ġili ta' form 3, per eżempju, ġili form 2, ġiġa għet jiddiskutu dan il-sugġetti, ġiġa għanti tibda tiġi fil-dubdaj ta' għalbi daka ġiġa beda jesperimenta f'din il-ħagġa, u dejjem nizla l-età, dejjem iktar tfal zar.
11-12.
11-12, eżattament. Din hija ħaġa li bħala edukatur, jien tal-armani ħafna hemm bżonn naraw se nagħmlu fuqha.
Ġieli żort iċ-ċentri ta' detenzjoni għal persuni li daħlu f'Malta illegalment, jekk iva x'kienet l-esperjenza tiegħek u kif ixxebaħa ma' l-esperjenza tiegħek fil-faċilità korrettiva ta' kordin?
Iċ-ċentri ma żortuhomx jiġifieri, però hemmhekk ġew xi nies jiġifieri li kienu f'dawn iċ-ċentri. Jiena dawn in-nies anqlu fija sens ta' ħniena, sens ta' modrija. U għalija kemm qed jiżbalja min jitkellem ċertu mod fuq dawn in-nies, fuq immigranti illegali, fuq klandestini, fuq dwar kollox dawn huma refuġjati li ħarbu minn pajjiżhom jew minħabba persekuzzjoni, tista' tkun persekuzzjoni politika, persekuzzjoni ta' reliġjoni, jew anke minħabba li tant hemm faqar ġuħ fil-pajjiż tagħhom. Jiena tkellimt magħhom jiena naħseb li f'dal pajjiż forsi għadna maħniex qed nifhmu l-gravità tas-sitwazzjoni ta' dawn in-nies. U weġġani meta ġieli naqra f'gazzetti jew anke jkun hemm kummenti fuq programmi tal-medja, tal-television u tal-radio fej l-unika soluzzjoni li jħorġu biha ċertu nisaqbatu u batom lura. Jew tħallihom x'anke jinżlu għaw l-aħħom f'nofs ta' baħar wara kif. M'aħniex forsi qed nifhmu biżejjed is-sitwazzjoni ta' dawn in-nies, dawn huma ħutna huma nies bħalna, vera li aħna pajjiż żgħir, vera, għandna l-problema stax aħna nħallu invażjoni ta' dawn in-nies, ma minna aħna oħra ridu nieħdu d-dinjeta tal-bniedem l-att uman. Stajna konna aħna f'din is-sitwazzjoni, kif inħossuna kieku aħna niġu f'xi pajjiż u jagħmlu hinnhekk lilna.
Aħna nafu x'ġifieri għax ħafna Maltin kienu immigranti sa
eżattament. Eżattament. U nafu aħna kemm idej u nafariet bħal razziżmu meta bħal meta ġieli konna niġu ittrattati fi żmien koloniali, pereżempju, isna aħna xi ta' xi sekonda klassi, pereżempju, nafu kemm niddejqu, nafu kemm niddejqu anke meta Maltin imorru barra minn Malta. U forsi anki jiġu trattati b'mod ħażin, anki għax għataw min għax għana Maltin jittrattana ħażin. Mela għaliex aħna għanna nittrattaw lil dan in-nies b'dan il-mod. Narġa' ngħid m'iniex qed ngħid li daw in-nies hekk jiġu jinġibu xi eluf ta' nies u Malta jiġri, imma għall-inqas sakemm idumu għaw u sakemm insolvu dawn il-problemi, nittrattawhom ta' nies wara kollox aħna ngħidu li aħna pajjiż nisrani. Allura għaliex nittrattawhom b'mod li mhux ċivilizzat. Jiena tkellimt ma' dawn in-nies huma nies bħalna, huma nies li batew ħafna, naħseb huwa insult lejn l-umanità tagħhom li mbagħad jiġu f'pajjiż tagħna li suppost huwa ċivilizzat, Ewropew li huwa fl-avvanz jiġifieri tal-kultura u nittrattawhom dan il-mod kif ġieli nittrattawhom u naċċettaw ċertu diskors li ġieli jingħad fil-pubbliku fuqhom.
Tħoss li l-esperjenza tiegħek fil-faċilità ta' kordin bidlitek lilek personalment?
Bidlitni ħafna. L-ewwel nett jiena meta mort hemm l-ewwel darba forsi wkoll kelli ċertu preġudizzi. Għax jien ukoll meta kont immur hemm għall-bidu kelli din l-idea li jisma daw kriminali. Allura speċi isek dik il-ħaġa jekk isu xi ħadd kif qatt qabel maqtuħ mis-soċjetà għax kriminali, mbagħad tibda tinduna li dawn huma umani bħalek. Iltqajt ma' ħafna dbatija hemmhekk, iltqajt ma' ħafna dbatija ma' minnu muġuħ u batut, għadda minn ħafna fil-ħajja tiegħu. L-ewwel inti semmejt li pereżempju jekk humiex vittmi huma stess. Ħafna minnhom iva huma vittmi tal-ambjent soċjali li trabbew fih. Hemmhekk hemm minn ġie abbużat, hemmhekk hemm minn qatt ma nagħta ċans fil-ħajja, minn qatt ma taħu opportunità. Allura iva, żgur li tinbidel l-esperjenza bħal dik għax intqajt ma' din it-tip ta' dbatija li toħloq fik iktar impenn soċjali li inti timpenja ruħek soċjalment li dawn il-problemi soċjali nippruvaw nagħmlu xi ħaġa aħna. Għax jekk ma nsolvux dawn il-problemi soċjali li għandna, ovvja dan it-tip ta' problemi fl-ispon soċjali li jwassal għal-reati għal-kriminalità se jieqpa. Per eżempju, għandna bħalissa problema fejn jidħol il-qatt. Hija problema kbira meta inti jkollok bniedem li ilu żmien twil bla xogħol per eżempju. Għax imbagħad faċilment li inti bniedem jaqalek għal-reati u għal-kriminalità, dat tip ta' problemi. Però jien għandi sens kbir ta' soddisfazzjon li qiegħed nagħmel xi ħaġa għal dawn in-nies. Qiegħed ngħid kif nista', narġa' ngħid forsi suċċess limitat. Imma qegħdin nagħmlu xi ħaġa, mbagħad għandek oħra, hemmhekk trid tieħu deċiżjonijiet il-ħin kollu mhuwiex ambjent faċli li tmexxi taqsima ta' xi tal-edukazzjoni kullum kien naħseb huwa ftit diffiċli għandek ċertu responsabilità m'hemmhekk iktar u iktar. Għaliex għax hemmhekk qed tieħu deċiżjonijiet il-ħin kollu, tittoqgħod attent anki il-lingwaġġ li tuża. Per eżempju kemm li nitkellem miegħek jekk tinnota nuża l-kelma residenti. Aw min juża l-kelma priġunieri ma toġobni xejn, aw min juża l-kelma kriminali ma toġobni xejn. Għaliex għax inti meta tissemmi dak id-diskurs u ġieli qabżitt li għax jien uman ukoll. Dil-ġimgħa stess kont qed qabżitt li l-kelma għax il-priġunieri korreġejt ruħi mill-ewwel u għatta xi residenti. Imma għax il-bniedem uman jiżbalja wkoll. Imma meta inti qed issemmi dik il-kelma, diġà qed toħloq barrier magħhom. Allora, jiġri, eħe, għandek sens ta' responsabilta kbira, emmekka. Timbidel eħe, għax inti tara li hemm xi ħaġa li miex qiegħda tiffunzjona fis-soċjetà u hemm bżonn tagħmel xi ħaġa biex inti din il-problema issolvija. U jien naħseb jinbidel mhux jien biss imma kull min jaħdem hemmhekk u qiegħed f'dak l-ambjent partikolari. Huwa ambjent li jisserjak u jissir iktar serju fis-sens meta inti tħabbad wiċċek ma dawn il-problemi kbar, jiġifieri tara tbatija at first hand. U li maturak ukoll naturalment, għax inti jekk qatt kellek xi sens ta' x'naqbad ngħid megalomanja fil-ħajja taħseb forsi li hint xi ħaġa or whatever, hemmhekk tinżel livell għax tara tbatija at first hand u tara kemm hawn x'jista' jsir fil-ħajja għal dawn in-nies li tant ibatu.
Oye, te hablo desde la prisión. Wilson Mangioma. Bombona.
Allum daqshekk nittama li l-programm dan id-disa. Programm is-sensiela Bella Vista mill-ħabs. Oġobkom u nitlobkom biex terġgħu tkunu miegħi Adrian Grima għall-programm ieħor mis-sensiela Bella Vista mill-ħabs. Saħħi.
Cuatro esquinas, pero entre esquina y esquina siempre habrá lo mismo. Para mí no existe el cielo, ni luna ni estrella. Para mí no alumbra el sol, para mí todo es tinieblas. Ay, 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 qué negro es mi destino. Ay, 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 todos de mí se alejan. Ay, 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 perdí toda esperanza.
Solo vivo del recuerdo eterno de mi madre.